Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! La întrebarea câte feluri de geometrie cunoaștem, un răspuns satisfăcător ar putea fi următorul. Geometrie plană, în spațiu, analitică, diferențială, geometrie euclidiană și geometrie neeuclidiană. Departe de noi să vă propunem lecții practice din acest domeniu atât de vast și cu atât de multe conexiuni, nu numai în științele matematice, ci mai degrabă să sperăm la construcția unui dialog cu invitatul nostru într-o emisiune dedicată popularizării celor mai angajante minți, a celor pe care îi numim înțelepți, prin alte locuri aceștia se numesc nemuritori, a celor oameni care au o operă, au un cuvânt de spus și înainte de toate se gândesc la ceilalți, mai precis la binele celorlalți, chiar dacă pare îndepărtată această reflexie în circumstanțele lumii de azi, așa zis modernă. Deopotrivă, științele matematice i-au fascinat pe oameni, după cum i-au îngrozit pe alții. Natura acestei percepții depinde în mare măsură nu numai de gust, ci și de afinități și abilități, de a gândi, de a face supoziții și a găsi răspunsuri, afirmative și negative. Geometria din viața noastră este titlul ediției care ne-a condus la domnul profesor dr. Liviu Ornea de la Facultatea de Matematică a Universității din București, cercetător al Institutului de Matematică al Academiei Române și membru corespondent al celui mai prestigios for de studiu și reflexie pe care îl avem. Bună seara, domnule profesor Ornea!
Bună seara, domnule!
Să faceți cercetare la Institutul Max Planck nu e un enunț bifat pe o hârtie sau o prezență simbolică. Reușește, domnule profesor Ornea, școala noastră de matematici să rămână în primele rânduri, așa după cum ne-am obișnuit acum 50-60 de ani, să spunem?
Mă bucur că ați observat Max Planck și că mă bucur că cineva din umanioare știe despre importanța, prestigiul acestui institut de cercetări. El are două ramuri în Germania. Este Max Planck de la Bonn, eu acolo am fost, și Max Planck de la Leipzig, care se ocupă mai mult cu matematică aplicată. Mulți, mulți cercetători români au fost la Max Planck invitați pe perioade lungi, mult mai lungi decât am fost eu. Cercetători români și din țară, care activează în țară și care nu mai activează în țară, ci pe alte meleaguri.
În alte țări.
În alte țări, da. În alte universități, cred că e mai bine să spunem. Școala, și asta este o dovadă, că școala matematică românească, am mai spus-o, se menține la un nivel anormal de bun față de condițiile în care lucrează cei din țară. Când vorbim de școala românească, deja, în anul în care ne aflăm, trebuie totuși să facem distinția între cei care activează în țară, în condițiile pe care le cunoaștem, și cei care nu activează în țară. Dacă discutam despre lucrurile astea acum 30 de ani, am fi putut spune că toți matematicienii români din diaspora au fost formați în țară. I-am putea revendica într-un fel. Nu mai e cazul, pentru că acum, după 90, sunt foarte mulți care pleacă imediat după liceu. Eu n-aș zice că liceul i-a format complet ca matematicii. Mulți pleacă. N-au făcut studii universitare aici. Alții fac licența aici și apoi pleacă cu totul, nu mai fac nici master, doctoratul, cu atât mai puțin. Acum situația e un pic mai complicată. Eu nu cred că ne mai putem revendica toată diaspora matematică românească. Dar și așa, lăsând la o parte diaspora, colegii mei care lucrează activ în universități și în institutele, două, trei institute de cercetare care există pe matematică, reușesc să se mențină la un nivel, nu topul topului, să fim clari, mult peste ceea ce ar trebui să ne așteptăm în mod natural de la o țară cu populația României, cu PIB-ul ei și mai ales cu procentul din PIB care se acordă cercetării fundamentale.
Asta 0,06%? Da.
Cercetării fundamentale și universităților, școli. Încă este foarte bine și nu e foarte clar are explicația de ce se întâmplă acest lucru.
Tocmai voiam să vă întreb ce stimulează să aibă un nivel atât de bun în comparație cu condițiile și cu locul.
Cred că unul din factorii care joacă este acela că, până la urmă, indiferent de câți bani se bagă în cercetare, curiozitatea bate condițiile și matematica e ceva mai puțin dependentă de contextul material. Eu pot să mă gândesc la ceea ce nu mă lasă să dorm.
Da. Și dacă, oriunde ați fi.
Oriunde
acasă,
aș
în
fi,
deplasare.
Oriunde, da. Oricând. Și sigur, aș avea mult mai mult succes dacă aș avea mai mulți bani, să spunem, de mobilități, se numește acum. Da. Deci, ca să mă întâlnesc cu colegi de afară, să stau... Nu e vorba numai de mine. Eu, matematician din țară.
Da, e necesar contact.
Sigur, dar pot să o fac și prin e-mail, pot să o fac, acum ne-am obișnuit, prin Google Meet, prin Zoom, pot să discut cu oameni. Pe când un chimist sau un fizician care e experimentalist,
e dependent
biolog,
de locul respectiv,
nu are,
da.
Și nu are bani să-și da. Cumpere reactiv, să-și cumpere sculele care îi trebuie, ăla poate să gândească cât vrea el, dar da. Dacă nu face experimentul, nu-l face. În sensul ăsta, noi suntem favorizați, matematicienii.
E o particularitate.
Și, da, și într-un fel și cei din umanioare. Avem această relativă independență.
Independență, da.
E o disciplină care mizează foarte mult pe curiozitate, pasiune, neastâmpări intelectual și atunci poate avea succes chiar și niște condiții mai vitrege. E un factor adjuvant, motivant. Cu siguranță nu este singurul, dar în lipsa unor studii temeinice nu mă hazardă să dau opinii, nu știu.
Și fiindcă am adus vorba de performanțe, nu-i putem uita pe rezolvitorii noștri de probleme și echipele olimpice. Chestiunea pare mai complicată de apariția unui val cu adevărat serios din lumea asiatică, cu vârfuri din China și India, în competiție cu școlile tradiționale din America, Europa și Rusia. Domnule profesor Ornea, care credeți că sunt perspectivele?
Că vin China și India puternic, sunt în total peste 2 miliarde de
deci
oameni, e aproape 3, nu? Întrebarea nu e relativ la ei, ci ce poate face România ca să-și mențină un anumit statut la care ajunsese la un moment dat. Aici lucrurile depind de... Cred că, în primul rând, câtă energie, câtă pasiune pun colegii mei care se ocupă de lotul olimpic și cei care se ocupă acum fac acest lucru, se vede că a fost un trend ascendent. Era normal ca după 90 lucrurile să se miște, să se schimbe, interesele să se diversifice. E clar că nu mai vine către matematică același număr de copii foarte, foarte dotați cum veneau înainte. Acum pot să facă și alte lucruri fără presiune ideologică și atunci absolut normal să duc și în alte direcții. Dar deja trendul este pozitiv. S-a văzut, anul ăsta a fost foarte bun. Eu cred că sunt perspective foarte bune. Ce nu-mi place în această mișcare și o spun cu riscul de a supăra pe unii, este că Olimpiada Internațională de Matematică, bănuiesc că și la celelalte discipline este similar, a devenit o trambulină pentru cu totul alte direcții de dezvoltare intelectuală după. Foarte mulți tratează ajungerea la faza finală a Olimpiadei Naționale și apoi în lotul lărgit doar ca să aibă un pașaport pentru una din universitățile de top americane unde se duc să facă business sau altceva, pe de o parte. Pe de altă parte, mă deranjează faptul că pregătirea pentru Olimpiada Internațională, fie ea de matematică, fie de informatică, devine o carte de vizită pentru, lasă pentru, să spunem, unii care dau meditații, asta nu contează. Dar pentru anumite licee care își fac un standard din asta, neglijează complet pregătirea generală a copiilor, îi dopează numai pe matematică, respectiv pe informatică, într-un regim de competiție acerbă care nu face decât să schilodească sufletește copiii.
Că la concursurile de Miss.
Nu știu cum e la concursurile de Miss, dar
copii
despre
de
asta
știu. Copiii de
5
ani introduși.
Se poate, da. Bun, aia e
sunt
deja.
Practic schilodiți, da.
Și creează în felul acesta o competiție complet neloială cu copiii care sunt la licee unde li se cere să facă și literatură și desen și ce se face în școală în afară de matematică. Genul acesta de excrescențe, de derapaje în siajul pregătirii pentru Olimpiadă pe mine mă deranjează. Bănuiesc că nu se poate face nimic pentru că este aproape o afacere economică, un business pentru unele instituții. dar cred că ar trebui vorbit mai mult și cred că ar trebui intervenit și readus Olimpiada la un concurs. Numele Olimpiadă provine de la, totuși de la sport și ar trebui să fie un concurs, fair play-ul să domine, da. Participarea să fie cea care e scopul, nu atingerea neapărat a medaliei și mai ales ar trebui să înțeleagă că cercetarea, matematica de performanță nu este competiție. Și altceva, nu e contra econometru, nu e o specializare acerbă de la început pe anumite domenii. E mult de discutat aici.
Procesul acesta de instruire și învățare, de formare a aptitudinilor de pe filiera publică, de la școala primară la universitate, arată cam obosită de nenumăratele schimbări și tentative de reformă aduse de fiecare ministru și echipa sa. Citeam recent de lipsa profesorilor de liceu pentru studiul obiectelor din domeniul științelor exacte, o insuficiență anunțată din timp de o evoluție nefirească, însă aproape neglijată de diriguitorii domeniului. Vorbeam de fizică, chimie, biologie, probabil că și la matematică e o lipsă profesorilor. Găsiți vreun leac pentru această maladie?
Domnule, discuția este foarte complicată și ramificată. Și nu... Leac? Vai de mine, aș fi fost ministru dacă aș fi avut leac. N-am. Ce pot să vă spun? Din observațiile pe care le fac aproape 40 de ani de când fac meseria asta. Eu nu cred că există o lipsă de profesori de matematică. În general, există o lipsă de profesori de matematică la țară.
Da, acolo e o situație de dificilă.
Dar aici trebuie să intervină statul stimulându-i pe oameni să ducă la țară, nu știu, triplându-le salariile, că altfel nu văd de ce s-ar duce. Asta e o problemă. O a doua problemă, de fapt, cea mai importantă, este calitatea profesorilor pe care o avem. Eu lucrez la o facultate care scoate profesorii de matematică. Iată, în toamna aceasta noi am înmatriculat 150 de studenți în anul întâi, pe matematică doar. Enorm. Mult prea mulți, după părerea mea.
Spuneți?
Da, pentru că i-am înmatriculat în urma unui concurs de admitere cu subiecte foarte ușoare. Noi știm foarte bine că o parte din ei, de fapt, nu au ce căuta, pentru că gândesc prost. Subiectele sunt făcute ca totuși să intre. Dacă noi am schimbat subiectele și am testat felul cum gândesc, atunci nu am mai avea cui preda și cum sistemul nostru de învățământ este rigid, oamenii ar rămâne fără norme.
Da, da, și am început complicațiile.
Deci
da,
este un cer vicios. Trebuie să iei studenți pentru că trebuie să te acoperi norme. Bun. Da, da, de unde vin ei așa? Păi vin din liceu. În liceu, programele, mie nu mi se pare că sunt atât de încărcate, dar nu programa de matematică e încărcată, dar acum e la modă să faci tot soiul de alte discipline, care mie nu-mi spun nimic, dar asta pentru că sunt eu dinozaur și nu înțeleg ce înseamnă noutatea. Eu le-aș scoate pe alea și m-aș întoarce la...
La clasic.
La clasic. Aș scoate și toate formulele astea noi de facultăți, eco, nu știu ce, inginerie ecologică, chestii. Aș face tot ca pe vremuri, inginerie, clar. În fine, dar nu se poate, că nu ăsta e trendul. Deci nu cred că în liceu programele sunt cărcate, nu? Din potrivă, s-a tot scos de la matematică, de multe ori nu se mai înțelege nimic. Lucruri pe care eu le făcusem când eram în liceu, acum nu se mai fac în liceu. Dar sunt și prea elementare ca să se facă în facultate și nu se mai fac. Revin, copiii vin din liceu cu deprinderi precare de gândire. Ei au o anumită tehnică, știu să facă niște calcule, dar gândesc înfiorător de prost. Sistemul nostru de probleme de admitere este ca să avem cu cine face lecții. Dăm un exercițiu cu 4 subpuncte în care primele subpuncte sunt de calcule elementare. Ultimul subpunct cere să te gândești un pic. Acolo clachează. Or, anul ăsta de pildă era ultimul subpunct de la o problemă de algebră, era ceva legat de inducție. Inducție este un mod de a demonstra o proprietate care depinde de un număr natural, verificând-o pe un număr de pornire, 0, 1, de unde pornește proprietatea respectivă, după care trebuie să încerci să arăți că dacă e valabil pentru un anumit număr luat arbitrar, atunci e valabil și pentru succesorul său. E un mod de a gândi, e fundamental pentru construcția numerelor naturale, pentru a înțelege raționamentele matematice.
Un enunț, practic.
Asta se face în clasa 10 și se tot pisează. Un copil care iese din liceu fără să aibă acest lucru înțeles, nu prea ar trebui să facă studii de matematică. Ori 80% cred din lucrările pe care le-am corectat, aveau la subpunctul acesta răspunsul în felul următor. Verificăm pentru n egal cu 1 și urmau 3 rânduri de calcule. Verificăm pentru n egal cu 2, 4 rânduri de calcule. Verificăm pentru n egal cu 3. Dacă a fost adevărat pentru primele 3, e adevărat pentru orice n. Gata. Deci lipsea exact esența inducției. Ei gândesc așa cum ar gândi orice copil, și dacă număr restul la pâine până la 100 de lei, a fost până la 10, mi-ajunge. Gata, o să fie până la 100. Ne confruntăm cu asta, îi băgăm în facultate, după care, sigur că ei capotează, dar acum devine un joc destul de fragil, pentru că i-ai admis. Nu poți apoi să le spui, nu sunteți bun, nu trebuie, voi trebuie să faceți altceva.
Da, așa este.
Ce nu poți să le spui, mai lași tu, mai lasă ei. Dintre aceștia, o parte vor fi profesori. Cine se duce să fie profesor? Sunt foarte puțini copii buni care vor să fie profesori. Copiii buni înțeleg
care își doresc,
că...
da.
Cu, în general, cu matematica și cu un pic de informatică, poți să câștigi bani foarte bine, lucrând în 1000 de locuri. Sunt copii care vin din familii de profesori și care își doresc să continue, au văzut ceva. Și mai sunt și câțiva copii buni, dar sunt puțini, nu știu dacă prin 10 pe promoții, 10 copii, aceștia vor fi profesori buni. E foarte puțin, extrem de puțin, și nu știu dacă sunt 10 pe promoții. Faceți o socoteală simplă, se alimentează, se poate regenera sistemul? Nu.
Nu cred, chiar dacă nu și asta, cu numărul facultăților de la celelalte
universități. Da, noi avem 150 în primul an, da. Iașu are 30 ceva, Timișoara are 30.
Mult mai puțin.
Ce vă spun, Bucureștiul are cei mai mulți studenți. Din provincie e proporțional, mult mai puțin.
Da.
De ce nu-i pregătim mai bine? Suntem întrebați. E foarte greu să-i pregătești mai bine, pentru că iarăși datorită sistemului nostru destul de rigid.
Dumneavoastră îi luați așa cum sunt livrați.
Nu numai asta, îi luăm cum sunt livrați, bineînțeles, dar am putea să-i pregătim poate mai bine dacă de la început oamenii ar merge pe o filieră didactică, s-ar pregăti de la început, numai că nu ai cum să faci asta. În cei 3 ani cât îți dă voie programul Bologna să pregătești și profesorii de școală și viitor cercetători și viitori oameni care să lucreze în actuariat, în finanțe și oameni care să lucreze în aplicațiile matematice în industrie.
Nu e prea puțin timp.
Și nu e vorba că e prea puțin timp, dar nu poți să faci foarte multe secții diferite căroia să le predai cursuri diferite. Pentru că asta implică costuri foarte mari și la un moment dat ajungi să-ți fie mai mulți profesori decât studenți într-o grupă. Iar ce nu se poate, cel puțin nu în sistemul nostru, cu alocațiile financiare pe care le avem. Și atunci noi trebuie să facem cursuri comune și copiii să se specializeze oarecum la master. Și acolo sunt probleme. Nici la master nu poți face tu grupe de 3 oameni cum ai vrea. Și acolo trebuie să se strângă. Deci specializarea e foarte greu de obținut. În particular specializarea pe învățământ. Iar ideea pe care o are ministerul și pe care deja o pilotează este o calamitate. Pentru că ei cred că nu există profesor de matematică, profesor de fizică, profesor de română, profesor de biologie, ci că există profesor, o cutie unde scrie profesor, și care apoi se specializează pe diverse lucruri. Și atunci au pus la punct un master în această filozofie, un master didactic, care trebuie să te pregătească pentru meseria de profesor.
Și atât.
În care grosul materiilor, grosul disciplinelor este de pedagogie, științele educației, cum se numește acum, psihologie școlară, și un procent mai mic de ore destinate pregătirii de specialitate.
Da, mai puțin profesor funcțional. Da, da. Așa
poate ar fi bine așa ceva pentru profesori ala domnul Trandafir, profesori de generală, poate, nu știu, dar în niciun caz cu oameni pregătiți așa, nu poți visa să faci apoi performanță și să mai ieși elev la olimpiade. Masterele didactice bune, tot deocamdată, sunt cele care se încearcă la facultățile respective. Există un master didactic bun la litere, există un master didactic la noi, cu programe serioase, în care bineînțeles că facem și științele educației, combinat cu și anumitele module pedagogice, dar care, din punctul de vedere al ministerului, nu sunt mastere didactice. Ele nu... sunt tot mastere profesionale. de acolo ies absolvenți de master de matematică și noi le zicem că au făcut master didactic, dar ei nu au alte drepturi decât cei care au făcut un master de analiză sau de, mă rog, matematici financiari.
O luptă inegală, din câte am dat.
Oarecum, seama. Da, și temerea mare este că ministerul, până la urmă, va interzice aceste mastere, nu că îl va interzice, ci va da dreptul să profeseze în învățământ numai celor care fac masterul lor acesta, despre care eu cred că e prost. Ia că am spus-o.
Da. Am insistat, domnule profesor Ornea, pe această latură a situației învățământului, fiindcă o consider veriga cea mai sensibilă a unei națiuni ce aspiră la progres, evoluție ascendentă și performanță, subsidiar și la decizii înțelepte și profitabile în lumea de azi, atât de instabilă și revanșardă. În aceste condiții vitrege de la noi, când rata abandonului școlar a ajuns la 12%, iar rezultatele ultimelor teste PISA sunt mai mult decât descurajante. La universitate, prin facultate de matematică, sunt șanse de a furniza viitori cercetători de calibru și chiar de a fi propulsați în lumea academică. Mă gândesc și la acest schimb de generații. Trebuie să existe.
Aici lucrurile sunt...
Sau aveți propria dumneavoastră filieră, știți cum să-i alegeți?
Nu. Lucrurile sunt simple aici. Față de ce se întâmplă înainte de 90, să spun.
Da.
Schimbările sunt de felul următor. A rămas cam aceeași proporție de vârfuri, s-a micșorat, s-a îngustat foarte mult plaja de copii buni, dar nu vârfuri, media, copiii de medie, și a crescut enorm plaja de oameni slabi. Asta se întâmplă în facultate. Deci eu nu mă tem că nu se va reînnoi tot timpul procentul acela mic de oameni care merg în cercetare. Scade foarte puțin și deja începe să se normalizeze și fluxul plecări, reintrări. Au început să se întoarcă și la noi în facultate predau oameni care au plecat și au dat doctoratul afară, au stat o vreme pe acolo, s-au întorc. Din diverse motive, unii se întorc. Sigur, nu e același număr de plecări egal cu numărul de reveniri, dar deja se normalizează lucrurile. Nu suntem la stadiu în care să fim atractivi, să vină neromânii, dar sunt și dintre aceștia. Puțin. Și limba este o problemă,
da,
evident. Nu la nivelul de sus. Acolo nu-i problemă. Și în facultate, numărul de copii foarte tari care merg spre cercetare e relativ constant sau fluctuează foarte puțin. Nu-s mulți. Și nu trebuie să fie mulți, pentru că capacitatea de absorpție la noi este mică. N-ar avea unde să ducă. Dacă ar fi mai mulți, chiar am zice că lucrăm pentru Princeton.
Da.
Deci nu acolo e problema. Problema e la mijloc. Mijlocul este în mare, mare suferință. Copiii aceia care îți faci seminarul, trebuie să fie mai mulți într-o grupă. Ai într-o grupă 2-3 oameni foarte buni. Acum, pe lângă ei trebuie să mai fie 10 buni. Nu sunt. Așa că...
Că, în general, cei buni îi trag și pe ceilalți după ei.
Sigur.
Logic.
Iar dacă trebuie să îi repartizezi totuși, să fie... Eu nu cred că e bine să îi pui pe toți într-o singură grupă, să faci grupe de elit. Aceea restul s-a... termină. Vă spun asta și pentru că e în legătură cu ce vă spuneam despre liceele care încearcă să strângă elita și să o pună într-o competiție acerbă. Testele PISA și ce spuneți? Da, situația, repet, este foarte, foarte îngrijorătoare la nivelul de jos. Dar, repet, testele PISA, după cum bănuiesc că știți, nu la elite se referă.
Da.
Ele,
da,
vorbesc despre capacitatea de a înțelege texte literare sau de comunicare și de a înțelege cerințe matematice absolut la îndemână. Acolo nu trebuie să știi formule, nu trebuie să faci calcule complicate, trebuie să faci niște raționamente foarte elementare.
Să arate că posedă un nivel de înțelegere.
Înțelegere. Da. Ori asta e în mare suferință, da. Da.
Mă număr printre cei care deplâng sincer absența unor deprinderi și obiecte de studiu din trecutul nu prea îndepărtat în programa școlară de azi. Studiul logicii, jocul de șah și limba latină. Desigur, ascultătorii noștri mai pot adăuga și altele pe această listă a pierderilor esențiale. Dumneavoastră, domnule profesor Ornea, le conferiți o importanță similară în procesul școlar de educație?
Eu n-am făcut latină decât în clasa a 8-a, cred.
Da, cred că ați făcut-o serios.
Bă, făcut făcut un an de la tine, nu știu cât de serios a fost, nu mai țin minte mare lucru, în afară de câteva dictoane și...
La șah a jucat?
Șah am jucat până la armată, când am realizat că dacă nu pun mâna să citesc, repet aceleași mișcări și mă plictisesc. Pentru că nu merge, trebuie să citești, să înveți. Dacă tot e vorba să studiez ceva, mai bine fac matematică. A fost și motivul pentru care am evitat jocurile inteligente, pentru că eu nu aveam o capacitate atât de mare încât să pot să fac și una și alta. Și atunci n-am jucat nici bridge, nu. Da, șah sigur am jucat, școală sigur, am avut campionatele alea, se mai făceau, ne jucam. Știu că o bună instrucție clasică face foarte bine minții.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii academică, Geometria din viața noastră. Invitat domnul profesor dr. Liviu Ornea de la Facultatea de Matematică a Universității din București, cercetător al Institutului de Matematică al Academiei și nu în ultimul rând membru corespondent al Academiei Române, secția de științe matematice. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Mădălina Niculae, regia de emisie Lucian Flenche și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Ornea, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.